починале 15 лица, денеска Институтот за јавно здравје регистрира 321 оздравен пациент. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 27199. Бројката на оздравени пациенти е 18948, на починати 934, а бројката на активни случаи изнесува 7317. Формирање на посебна комисија за заштита и справување со пандемија или епидемија која ќе биде формирана од страна на Собранијето на Македонија. Бараат опозицијските партии во Собранијето. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ е, заедно со Алијансата за албанците, Алтернатива и Левица, поднесоа предлог закон за дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести. Целта на овој закон е да се формира комисија која ќе биде составена од професионалци, кои со своето работење и носењето на одлуки ќе придонесат за нормализирање на тешката состојба, наведуваат од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Од отварањето на градинките, до сега има вкупно 26 деца и 83 вработени во градинки кои се заразени со COVID-19. Изјави денеска Министерката за труд и социјална политика Јагода Шапхаска. Таа вели дека во моментов во изолација има 482 дечиња и околу 77 возрасни вработени во градинките, рече Министерката. Во врска со капацитетите на градинките, таа вели дека не се исполнети. Бидејќи согласно протоколите, има место за 20.718 деца, а од таа бројка само 10.700 деца посетуваат градинка. Турскиот преседател Реджеп Тајип Ердоган ги повика турските граѓани да ги бойкотираат француските производи откако се влоши односите меѓу двете земји кои се членки на НАТО. Односите меѓу Париз и Анкара се влошија поради зацврстениот став на Париз против радикалниот ислам. Денешните повици на Ердоган следат откако тој пред два дена повика францускиот преседател Емануел Макрон да го провери своето ментално здравје, пошто Париз го отповика својот амбасадор во Анкара.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Болничките капацитети се полнат, се зголемува бројот на тестови, ќе се ангажираат и приватни интернисти во борбата против COVID-19. Но Комисијата за заразни болести останува на истите мерки предложени за спречување на ширење на вирусот. Доктор Никола Пановски сугерира дека може би е потребен и полициски час по 22 часот. Повеќе на оваа тема во продолжение од Фросина Димеска.
Болничките капацитети се речиси пополнети, се прошируваат со нови, а мерките за спречување на ширењето на коронавирусот остануваат исти. Ова по состанокот на Комисијата за спречување на заразни болести го соопшти